codbixiyaasha dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midterm-ka taasoo qabsoomi doonta 8 November. sida aad maalmihii tagay ku maqasheen idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa barnaamijyo gaar ah oo taxana ah oo ku saabsan doorashada idin soo gudbinaysay. taxanahan ayaa qaybtiisa waxaan kaga hadli doonaa soomaalida u tartamaysa heerarka kala duwan ee aqalada sharci dejinta ee dhowr gobol oo ka tirsan Mareykanka. tiradii ugu badnayd ee soomaali ah ayaa sanadkan u tartamaya kana qayb gelaya doorashada. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
mana cabdi oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee kenya iyadoo aad u da'yarna timid Mareykanka ayay u badan tahay inay noqoto qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka main ee waqooyi bari Mareykanka. musharaxii la tartami lahaa mana cabdi ee ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa tartankaasi isaga haray, taasina waxa ay fursad u noqonaysaa mana cabdi. isla gobolkaasi main ayaa iyana waxaa xildhibaan gobolka ah u tartamaysa deeqa dhalac oo noqotay qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo maayar ka noqoto magaalo ku taala Mareykanka. mana cabdi oo ay v o a da weydiisay sida ay ku timid inay u tartanto xilkan ay raadinayso ayaa tiri:
markii aan ka qayb galay kulamo kala duwan, la hadlay dad kala duwan, dhalinyaro, waayeel, dad badan ayaa muddoba doonayay inaan xafiis u tartamo. markii uu kursigan banaanaaday, dad badan baa isoo wacay ii sheegayna in ay tahay waqtigii aan u tartami lahaa. waxa aan kala hadlay qoyskayga iyo saaxiibaday waxayna dhaheen u tartan, waxa aan leeyahay khibrad siyaasadeed, laakiin tani waa mid waxqabad ah. codbixiyaasha ayaad la hadlaysaa, gurigooda ayaad arkaysaa, xaalkooda ayaad na ogaanaysaa, xaaladda iskuulladooda, waana sababaha ii horseeday inaan tartamo.
dhowr iyo toban qof oo soomaali ah ayaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka tartamaya, iyadoo qaarkoodna ay tartanka ku cusub yihiin halka kuwa kalena ay xilalkooda dib u raadinayaan. xaashi shaafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance ayaa sheegay in bulshada soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay si xawli ah ku socdaan marka loo eego muddada ay dalkan ku noolaayeen iyo sida ay uga mid noqdeen golayaasha sharci dejinta ee heer deegaan, heer gobol iyo heer federaalba.
soomaalida waxay ku qiyaasaan dadka Mareykanka ah ee naga horreeyey deegaan ahaan waddankan deganaa boqolaal sano ama ku dhawaad, waxay arkeen soomaalidu inay tahay dad degdegaya oo runtii meel aan laga fileen galay waqti dhow. marka waxay ila tahay soomaalidu waa dad awood siyaasadeed la oran karo weeyihiin. qaar badan oo naga mid ah alxamdulillah waa sahansan yihiin, qaarna sahankii waa ka maqan yahay, laakiin dadaalka wuu jiraa. waa goobta aqoonta in la gaara mudday qaadanaysaa. marka waxaan odhanayaa 2022 sanadkan soomaalidu way waxay noqdeen kuwo ka muuqda meelo kala duwan oo badan, maaha keliya Minnesota ay ku leeyihiin codad badan oo tira ahaan lambar badan maadaama ay ku joogaan dad badan oo soomaali ahna la doostayaalahna ay inoo galeen laga bil laga soo bilaabo waxa la dhaho passport ama meelaha jirjirooyinka lagu raaxaysto booyada loo doorto, ha noqoto iskuul boorada maamulo iskuullada iyo policygooda iyo shuruucdooda, ha noqoto city councilada iyo aqalka magaalada sida Minneapolis oo kale, weliba Minneapolis magaalada la dhaho
dowladaha
way noo galeen state legislature oo state Minnesota ahna waxaa inoogu jirta ilaa iyo dhowr qof oo Soomaali ah. haddana waxaa rajo ka leenahay labada qof oo cusub inay inoo soo galaan. marka ugu horreysa weliba magaalada la dhaho St Paul oo hore aynaan ugu laheen legislature laga soo doosta dhinaca inuu qof Soomaali soo galo, rajadiisu aad bay u weyntahay. waa rajeynayna talaada soo socoto inaan ku guuleysano. main torila waa la socotaa ilaa heer waxaa la gaaray gabar Soomaali inay mayorka noqoto magaalo kamida, haddana legislature u tartamayso inay state legislature noqoto, iyo kuwa badan oo kale oo reer meel oo tartamaya. Seattle, Washington tartankooda iyo ayagana guulsha cambay ka dhaliyeen, qaarna miiskay saaran yihiin. Ohio Columbus gabadhii wiilkii ugu horreeyey oo legislature inoo geli doona, yaan rajaynayna talaada inay noqoto guusha ugu horreysay.
mana cabdi ayaan mar kale weydiinay caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta iyada oo kale ah ee raadinaya in ay matalaan degmo ay badi dadka degan yihiin bulshada caddaanka ah.
waxaa jira caqabado dhowr ah sida dhalinyaranimada, jinsiga, inaan muslim ahay, afrikaan ahay, soo galooti ahay, marka way badan yihiin dadkuna mar kasta waxbay u sheegayaan. marka haa, waa jiraan dad ka mid ah degmadayda oo arrimahaasi su'aalo ka qabi kara, oo u maleeya inaan qof si wanaagsan u matali karin aan ahay, laakiin ma awoodo inaan ku qasbo inay i taageeraan. Waa arrimaha aanan bedeli karin, mana rabo inaan bedelo, laakiinse shaqadaydu waa waxa aan u ordayo in aan xaqiijiyo in aan ahay codka ugu wanaagsan ee qof walba. Qof walba ayayna u wanaagsan tahay in aan sheekaysano oo aan ogaado baahidooda, xitaa haddii aysan ii arkin inaan ahay qofka ugu mudan ee matalisaa.
musharaxiinta u tartamaysa xilalka golayaasha sharci dejinta ee gobollada Maine, Ohio, Minnesota iyo Washington ayaa dhammaantood ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah. Codeeyaasha soo galootiga ah sida Soomaalida ayaa sidoo kale badiya waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ah. Hase yaatee muddooyinkii dambe, xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin uu ku soo dhoweysanayo Soomaalida oo ah dad awood codeed ku leh gobollada ay ku nool yihiin qaarkood. Sheikh Tawakkal Ismaaciil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota ayaa ka warramaya waxa uu isleeyahay waa isku soo dhoweyn karaan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo xisbiga jamhuuriga.
Laba shayba waan u kala qaadayaa. Qaybta koowaad waxa weeye waa run oo Soomaalidu xisbiga dimuqraadiga ay u badnaayeen, laakiin saad la socotid Minnesota waxay ka kooban tahay 87 degmo. Degmooyinka Soomaalida laga soo doortana inta badan waa 2 degmo. Saa daraaddeed dadka Soomaalidu ayihii dambe oo dhan waxay u bateen marka ama guryo ka gateen ama deegaano ku yeesheen ama dad xooggiisa u degayba labada degmo waxaan ka aqayn. Labada degmooyinkaas tirada badanna hadda Republicanka inta badan maamula, oo degmooyinka ay Soomaalida laga doortana waa 2 degmo, oo sidaasaa keentay marka in dad xildhibaano ay kasoo baxaan. Waxaan u garanay marka maadaama dadku Soomaalidu ay meeshii laga dooranayay inta badan ay ka guureen guryo meelo badan iyo deegaano badan ay ka gateen ama degmooyin badan ay degeen, in relationshipka iyo xiriirka xisbiga kalena dadku ay soo celiyaan keliya aysan noqon maaragta xisbiga dimuqraadiga. Qodobka labaadna waxaa keenay in xisbiga dimuqraadiga baahidii loo qabay dadku inay wax u qabtaana ay dadku si garanti iskaga qaateen, waxa weeye aan waxba uga soo noqon codkana la siiyo. Arrinka saddexaadna waxay tahay xagga diiniyan iyo xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda oo xisbiga dimuqraadiga mabaadiida uu ku ololeynayo dadka communityga dhaqankooda iyo diintoodii kasoo horjeeda. Arrimahaasaa keenay marka in xiriir lala yeesho xisbiga Republicanka oo waxyaabo badan la wadaago meelaha lagu kala duwan yahay, sida cunsuriyadda iyo midab kala sooca iyo naxaybka, iyana in laga wada hadlo xisbiga Republicanka oo waqtiyana hadda jooga gobolka Minnesota, iyagaa lasoo xariiray communityga Soomaalida. Sidaa daraaddeedna dadkii aqoon-yahanka ahaa iyo culimmada ani waan hogaaminayana heshiisyadii aan u hordhignay ka mid tahay qodobada hadda ka hadashay inay ka tegayaan wixii qaladaadkii dhacayna ay waxa weeye ka bixinayaan apologize ay ka bixinayaan, wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye xiriirka sidii loo wanaajin lahaa. Halka marka heshiis siyaasadeedku sidaasi ku yimid, maaha Soomaalidu waxay dalbatay waxay iyagu la yimaadeen weeye.
Hase ahaatee fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Xaashi Shaafi oo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa dhinaca xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in dadka tartamaya ay u fududdahay inay ka dhex tartamaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Hadda qofku Xaashi Shaafi oo si aqoon ahaanna daraasad ugu sameeyna waa fiican tahay. Xisbiga dimuqraadiga hadaad maqasheen maaha Soomaalidu intay tagtay dimuqraadiga waa rabaa inay noqoto. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafad kasta oo Maraykana xor buu yahay. Kookaska ugu horeeya bilowga markuu la bilaabayo siyaasadda waxay ka bilaabataa wax loo kookaska oo sanadka doorashada ay dhacayso bishii February ama March la qabto Mareykanka dhan ama sidii kookaska isticmaalo. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafadaas wuu imanayaa kookaskaas uu codkiisa iyo ka dhibana ID-diis ka dhibanaya. Haduu rabino delegate noqdo xisbiga kamid noqdo gacanta taagaya dadkii meesha jooga hadday u gartaan inuu kamid noqdo waa loo noqdo dadkii dariskiisa haweeye. Maa xisbiga qof amar la weydiisanayo nina kamid noqona la oranayo. Kow waa midda u sahashay Soomaalida systemka dimuqraadiga aada u sahlan xisbiga dimuqraadiga la dhaho in laga mid noqdo balse hogaan laga noqdo waliba adiga aad liid garayso xaafada aad niganahay xaafad waxa weeyaan Soomaalida ay ku yarto cadaan u badan yahay kookasidooda inta badan aa liid garan jiray waxaa la keenayo aslonga adiga aad tahay qof wax sahansan oo conscious ah adigana aad liid garan karto aad awood iyo u leedahay timeba waad liid garan kartaa. Waxaad ogtahay magaaladeena dad badan oo Soomaali waxay ka noqdeen wax la dhaho baasiitiyar u noqdeen xafado kala duwan iyo dcv kala duwan. Waxaas dhan waxaa sheegaya systemki oo sahlan taasaana u sababtay Soomaalida meel kasta ay ka joogaan Maraykanka inay xisbiga dimuqraadiga si sahlan looga soo dhex baxaan, waayo cunsuriyadna ma laha oo cunsuriyadiisu aada u yartahay. الرسينتان اللي عمل هذا وأذيك هدا الدلال كذا رسينا ليد جريس أيضا وليد جريس واحد قصرنا في كريم مش عليه يحطينا في جرس
سيكا سمها هاك يا سوامالي ذا او مدعات او كوبان او نوري اللواتان سناء او قرى كنو لا مريكنكا ايا توانكي سناء اي ادن بيي وحاي هورمر فيوغن تسميين كمين نقشدا قولا ياشا لدورتو لغا بلابو قدية دا مامول كحديقة دها قدية دا اسكولة دا مامولا قولا ياشا ديگانكا حلبان نو اي سنترو هير قبالا اي سيدو كالي الهان عمر او احشر اي دجية كترسان كونغريس كمريكنكا oo hadda u tartamaysa in markii saddexaad ay matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo markii uu horeeyay loo doortay November 2018kii.
Mahadsanid Maxamed Bashir oo warbixintaasi inoo diyaariyay.